Prima epistola Ioan, capitolul 3, începem citirea de la versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprienire este neprienit cum el însuși este neprienit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el. Și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprienire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Amin. Încă de la începutul epistolei, Ioan Apostolul ne îndeamnă și îndeamnă pe cititori să intre în părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Iată ce spune Apostolul. Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În această afirmație, părtășia noastră cu Tatăl și cu Fiul Său sunt exprimate și sunt cuprinse și sunt implicații impresionante, idei și realități impresionante. Dacă avem părtășie cu Dumnezeu Tatăl, asta înseamnă că suntem copiii lui Dumnezeu. Nu putem să avem părtășie cu Dumnezeu Tatăl dacă nu suntem copiii Lui. El este Tatăl doar atunci când suntem copiii Lui. Dacă avem părtășie cu Fiul Său, asta înseamnă că suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă suntem frați cu Domnul Iisus Hristos, înseamnă că suntem părtași la aceeași natură pe care o El, natură din Dumnezeu. Capitolul 3 aduce o afirmație explicită a acestor lucruri și spune Apostolul, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Nu pur și simplu e numit Dumnezeu, ci este numit Tatăl. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată o realitate. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Îl numim Tată și El este Tatăl nostru. Suntem copii. Și suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Și pentru că suntem frați cu Domnul Iisus Hristos și El este fratele nostru mai mare, dorința noastră este să ajungem ca El. Și Biblia spune, în această părtășie cu Tatăl și cu Fiul, suntem aduși să semănăm sau suntem aduși la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Când îl vom vedea, vom fi ca și El. Ni se spune că cel ce e în părtășie cu Fiul vrea să fie ca și Fiul. În capitolul 2, versetul 6, spune, cine rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Idealul pentru fiecare credincios este să fie ca Domnul Iisus. Și ni se spune că la punctul superior al acestei părtășii, noi vom ajunge să fim într-adevăr ca Domnul Iisus Hristos atunci când îl vom vedea. Acum, dacă nu avem părtășie cu Tatăl, și nu avem părtășie cu Tatăl dacă nu venim la lumină, dacă rămânem în întunere, dacă nu lăsăm ca Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui, să ne curățească de păcat, dacă nu avem părtășie cu Tatăl, înseamnă că nu suntem copiii Lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem copiii Lui Dumnezeu, rămâne o singură alternativă. Știți care este? Suntem copiii diavolului, copiii celui rău. Și toți oamenii se împart în aceste două categorii. Indiferent că știu sau că nu știu, există copiii Lui Dumnezeu și există copii ai diavolului. Acum, în timp ce cei credincioși știu că sunt copiii Lui Dumnezeu, cei nemântuiți nu știu că sunt copiii celui rău. Și nu știu că ceilalți sunt copiii Lui Dumnezeu. Trăiesc în ignoranță și necunoștință. Biblia spune, lumea nu ne cunoaște, nu știe că suntem copii al Lui Dumnezeu, nu l-a cunoscut nici pe Domnul Iisus Hristos. Cei nemântuiți nu își dau seama de starea groasnică în care se află. Trăiesc inconștienți. Și trăiesc inconștienți de identitatea fiilor Lui Dumnezeu, nu știu că cei mântuiți sunt copiii Lui Dumnezeu, și trăiesc inconștienți de identitatea lor, de faptul că sunt copiii celui rău, sunt pierduți și urmează să fie pierduți de la fața Lui Dumnezeu pentru veșnicie. Totuși, dacă lumea nu știe cine suntem și nu știe nici cum vom ajunge într-o zi să fim asemenea Domnului nostru, totuși există semnalmente ce deosebesc pe copiii Lui Dumnezeu de copiii celui rău. Care sunt aceste semnalmente? Cum poate fi cineva sigur că e copilul Lui Dumnezeu și nu e copilul Satanei? Două din aceste semnalmente le-am văzut deja în studiul nostru și le voi recapitula în această seară. Unul îl vom expune și îl vom dezvolta în această seară. Vedeți, în lume există un conflict. Există un conflict între adevăr și minciună. Domnul Iisus Hristos este adevărul lui Dumnezeu. Biblia spune, prin El ne-a venit adevărul. În Ioan capitolul 14, versetul 6, Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. El este adevărul, adevărul lui Dumnezeu. În 1 Ioan capitolul 2, 18, ni se spune că există opoziție față de adevărul lui Dumnezeu. Și această opoziție față de adevărul lui Dumnezeu se manifestă în poziția așa zisului anticrist. Versetul 18 din capitolul 2, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit, care să vină anticrist. Anticrist este unul care se opune lui Hristos. Dacă Hristos este adevărul, anticrist este pentru falsitate, pentru minciună. Aici adevărul se confruntă cu minciuna. Are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Autorul identifică poziția lui anticrist în acest fel. Versetul 22. Cine este mincinosul, cel care propagă minciuna care se opune adevărului? Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Aici este confruntarea dintre adevăr și minciuna. Cine este anticristul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Vedeți? Autorul identifică poziția lui anticrist în acest fel. Minciuna, neadevărul, falsitatea constă în negarea lui Iisus ca și Hristosul lui Dumnezeu. Oricine neagă faptul că Iisus, omul care s-a născut în Betlehem și a trăit în Palestina cu 2000 de ani în urmă și care a pretins că este Hristosul lui Dumnezeu Mesia, oricine neagă acest lucru, este în tabăra lui Anticrist. Aici este minciuna care se confruntă cu adevărul. Și oricine neagă, zice, pe Tatăl și pe Fiul, oricine neagă că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu adevărat, este în tabăra lui Anticrist, în tabăra minciunii. Vedeți, în conflictul dintre adevăr și minciună, copiii celui rău sunt de partea minciunii, neagă adevărul lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt de partea adevărului, afirmă pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu, ca și Cel care a venit să ne mântuiască din păcatele noastre. Este cer că oricine neagă pe Iisus ca și Hristosul este copilul lui Dumnezeu. Se poate numi oricum, cu orice nume, poate să numească creștin, poate să fie membru în biserică. Este teologi liberal care neagă faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, să este persoană divină. Pentru ei, Fiul lui Dumnezeu este doar un titlu care spune că El a fost așa, ascultător de Dumnezeu. N-a avut natură divină. Oricine neagă acest lucru, identitatea lui Iisus ca și Hristosul și natura lui divină, este de partea falsității și a minciunii. Copiii diavolului sunt de partea neadevărului în conflictul dintre adevăr și minciună. Al doilea semnalment al copiilor lui Dumnezeu și al copiilor celui rău. În conflictul dintre neprihănire și nelegire, copiii lui Dumnezeu sunt de partea neprihănirii, pe când copiii celui rău sunt de partea păcatului, de partea nelegirii. Iată ce spune Apostolul. Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Capitolul 3, versetul 6 și 9. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu nu păcătuiesc. Și sensul acestei afirmații este că nu trăiesc în păcat. Nu au un mod de viață caracterizat prin păcat. Copiii lui Dumnezeu trăiesc în neprihănire. Versetul 7. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Copiii lui Dumnezeu refuză nelegirea și trăiesc în neprihănire. Acum, prin opoziție, copiii celui rău trăiesc în păcat. Versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavol. Nu cine a comis un păcat în viață, sau cine a comis din când în când un păcat este de la diavolul, ci cine trăiește în păcat în mod constant, acela este copilul celui rău. E vorba de o trăire în păcat, de un mod de viață. E un mod de viață în care trăiesc cei nemântuiți, în care trăiesc copiii satanei. Și ei nu trăiesc în neprihănire. Versetul 10. Ci oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Primul semnalment, copiii lui Dumnezeu sunt de partea adevărului și afirmă adevărul Dumnezeu. Copiii celui rău sunt de partea minciunii, a falsității. Al doilea semnalment, copiii lui Dumnezeu trăiesc în neprihănire, trăiesc în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, se delectează în a trăi după cuvântul Dumnezeu. Copiii celui rău trăiesc în păcat, au un mod de trai caracterizat prin păcat. Acum, la această distinție, autorul mai adaugă imediat una, zice el în capitolul 3, versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. În conflict dintre adevăr și minciună, copiii lui Dumnezeu sunt de partea adevărului, copiii celui rău sunt de partea minciunii. În conflictul dintre neprihănire și nelegire, copiii lui Dumnezeu sunt de partea neprihănirii, ei trăiesc în neprihănire. Copiii diavolului trăiesc de partea nelegirii, trăiesc în păcat. În conflictul dintre dragoste și ură, și acesta e conflictul care îl vor urmări în seara aceasta, copiii lui Dumnezeu sunt de partea dragostei, pe când copiii celui rău sunt de partea urii. Și aș vrea să citesc din nou versetele, câteva din textul care l-am citit la început. Căci vestirea care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Există un conflict. Un conflict dintre dragoste și ură. Unii oameni sunt îmboldiți de dragostea lui Dumnezeu și aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Și unii sunt inspirați de ura lui Satan. Aceștia sunt copiii celui rău. Să privim la acest conflict. Ce se manifestă între dragoste și ură. Și întâi vom privi la realitatea acestui conflict. Vedeți? Conflictul acesta nu e teoretic, nu este imaginar, ci este real. Se întâmplă sub ochii noștri. În orice comunitate din lume unde există copiii lui Dumnezeu, se înfruntă aceste două lucruri. Dragostea lui Dumnezeu cu ura celui rău. Dragostea copiilor lui Dumnezeu cu ura celor care sunt copiii satanei. Copiii lui Dumnezeu iubesc. Versetul 11. Căci vestirea pe care ați auzit-o este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Aceasta a fost vestirea Domnului Iisus Hristos și El a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Aceasta a fost propovăduirea apostolilor și apostolii au propovăduit că cei credincioși trebuie să se iubească unii pe alții și să iubesc unii pe alții, pentru că sunt copiii lui Dumnezeu. Aceasta a fost trăirea celor ce au venit la lumină și au început părtășia cu Tatăl și cu Fiul. Și să nu spună nimeni care părtășie cu Tatăl și cu Fiul dacă nu poate să iubească pe cei din jur și pe frați în special. Copiii lui Dumnezeu iubesc. În opoziție cu copiii lui Dumnezeu, copiii celui rău urăsc. Și urăsc pe cei ce trăiesc în neprihănire. Versetul 12. Cum a fost Cain? Era de la cel rău și a ucis pe fratele său și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Care a fost motivul urii? I-a dat Abel motive lui Cain să-l urască? Nu. Abel a trăit în neprihănire. Cain îl ura pentru că Abel trăia în neprihănire. Așa se cunosc copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului, spune apostolul. Cine nu iubește pe fratele său este de la cel rău. Vreți să... Este o explicație a acestei uri pe care copiii diavolului au față de copiii lui Dumnezeu. Primul rând este neprihănirea celor care sunt copiii lui Dumnezeu. Când copiii lui Dumnezeu trăiesc în neprihănire, copiii celui rău încep să-i urască. Și știți de ce urăsc? Pentru că trăirea în neprihănire a copiilor lui Dumnezeu este condamnare a modului lor de viață păcătos. Și când trăim în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, în neprihănirea lui Dumnezeu, cei nemântuiți se simt condamnați în felul lor de viață și ne urăsc. Pe explicație. Cain ura pe Abel pentru că faptele lui Abel erau neprihănite. O altă explicație care e dată în textul nostru. Cei nemântuiți sunt în lume și lumea zace în cel rău și lumea urăște pe cei credincioși. Versetul 13 spune, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Din moment ce lumea zace în cel rău și cel rău urăște, cei care sunt din lume urăsc pe cei neprihăniți, pe copiii lui Dumnezeu. Vedeți, apostolul spune, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Știți când ar trebui să ne mirăm? Când lumea nu ne urăște. Și știți de ce? Este un singur motiv pentru care lumea nu va urâ pe cei credincioși. Știți care este? Că cei credincioși nu mai trăiesc în neprihănire și nu mai trăiesc într-un mod care condamnă lumea și felul ei de viață păcătos. Când cei credincioși fac concesii și scoboară standardele și nu mai trăiesc o viață înaltă ca și copiii lui Dumnezeu, în lumină, în curăție, în adevăr, lumea nu mai se simte condamnată pentru felul ei de viață și nu mai urăște pe copiii lui Dumnezeu. Oriunde însă cei credincioși trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu, în curăție, în adevăr, în lumină, lumea va urâ pe cei credincioși. Cei nemântuiți urăsc pe cei credincioși pentru că sunt în lume și lumea zace în cel rău și lumea urăște pe cei credincioși. Nu vă mirați că vă urăște lumea. Următoarea explicație, ce să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. Cain ura pe Abel pentru că era de la cel rău și Abel era născut din Dumnezeu, era copilul lui Dumnezeu. Ce înseamnă că fratele lui Abel, Cain, era de la cel rău? Sigur că sunt și acei și explicații fanteziste pe care le au unii. Am auzit lucrul ăsta cu ani în urmă, aici în America, de la unul care se predindea predicator și care revelații speciale din Scriptură spune el, să spun eu ce s-a întâmplat în Eden. Ce femeia a fost ispitită de șarpe și șarpele a avut relații intime cu Eva. Și de acolo s-a născut Cain. Și Cain a fost copilul celui rău. Scrie foarte clar, spune la Ioan, care era de la cel rău. Cain a fost copilul Satanei. Explicație fantezistă. Biblia scrie că Adam s-a împreunat cu soția lui Eva și așa s-a născut Cain. Sunt alții care spun, și Domnul Iisus confirmă acest lucru în pilda cu greul și cu neghina. Semănător a semănat greu în țarină și pe când dormeau slujitorii, a venit cel rău și a semănat neghina. Și Domnul spune, greu sunt copiii împărăției și neghina sunt copiii celui rău. Copiii celui rău. Oare în sens fizic? Cineva spunea că în lumea asta există copiii lui Dumnezeu, care sunt născuți Dumnezeu, și copiii celui rău care sunt născuți fizic, au ceva genetic de la cel rău. Și am zis, și ce se întâmplă dacă se căsătoresc unii cu alții? Zice, zice, nu se poate întâmpla lucrul ăsta pentru că Dumnezeu veghează. Veghează la ce? Nu știți oameni nemântuiți care au avut copii care s-au pocăit și au ajuns copiii lui Dumnezeu? Dacă ei au fost copiii celui rău, nu puteau să iasă de copiilor, copiii care ulterior se întorc la Dumnezeu și primesc mântuirea. Nu există nimic genetic aici. Cain era de la cel rău în sens spiritual. Cain făcea faptele Satanei, faptele celui rău și de aceea era copilul celui rău. În acest sens era de la cel rău. Vedeți, Satana, am spus data trecută, nici nu naște, nici nu creează. Este incapabil să facă așa ceva. Biblia spune, cel rău a fost mincinos de la început Și cine stă de partea minciunii este la cel rău. Cel rău, spune Domnul Iisus Hristos, a fost ucigaș de la început, a dus moarte în viața lui Adam și a Evei, a fost ucigaș de la început. Și Biblia spune, cine urăște, acela e un ucigaș și de aceea îl are pe Satana ca și tată. Dacă Satana este ucigaș de la început, toți cei care urăsc, care nu trăiesc în dragoste, îl au pe tată, pe Satana, pentru că ura este tot una cu crima. Așa spune textul nostru. Ura identificată cu crima, în versetul 15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Vedeți, ura este destructivă. Uciderea este rezultatul natural al urii. Uciderea apare întâi în inimă și apare în inima unde nu există dragostea lui Dumnezeu. Și unde nu există dragostea lui Dumnezeu, acolo apare ura și rămâne ura. Și unde apare ura, apare și uciderea. Vedeți, oamenii condamnă actul uciderii violente, dar Dumnezeu condamnă ura care duce la ucidere, care e motivul uciderii. În ochii lui Dumnezeu, cel ce urăște este tot atât de vinovat ca și cel care și-a omorât aproapele. Sigur că noi ne cutremurăm la gândul uciderii, dar Biblia spune foarte clar că cine urăște pe fratele său este un ucigaș și este de la cel rău. În conflictul dintre ură și iubire, copiii diavolului sunt de partea urii. Copiii lui Dumnezeu sunt de partea dragostei. Dragul meu ascultător, nu treci cumva ură în viața ta față de alții? Ai dorință să te răzbuni și să faci rău altora? Nu poți să suferi pe unii din jur? Ai grijă și înspăimântă-te. Lucrurile acestea sunt indicații clare că ești copilul celui rău, care urăște și care ucide, care distruge. Vino-ți în fire și întoarce-te la Domnul Iisus Hristos cu pocăință. El poate să-ți dea o inimă plină de dragoste față de toți cei din jur. Cum sunt descriși copiii lui Dumnezeu? În versetul 11 spune așa, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Copiii lui Dumnezeu se iubesc unii pe alții. Frații se iubesc între ei. Versetul 14, zice așa, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Poți să spui lucrul acesta, eu iubesc pe frați. Poți să spui cu toată sinceritatea, eu iubesc pe frați. Dacă da, ești născut din Dumnezeu. Se dovadă că suntem copiii lui Dumnezeu, că ne iubim unii pe alții și că iubim ca frații. Verbul este la prezent, iubim pe frați. Și asta înseamnă că este un mod de viață. Nu e acțiune aici și acolo prin care ne arătăm într-un fel afecțiunea. O acțiuni sporadice. Ce este o caracteristică constantă a copiilor lui Dumnezeu, să iubesc unii pe alții. Și nu este vorba despre un simțământ natural, cel manifestăm față de cei ce sunt amabili cu noi. Dacă unii sunt buni cu noi, amabili cu noi și ne cinstesc, atunci iubim și noi. Domnul Iisus spune că lucrul acesta e caracteristic și pentru păgâni. Și păgânii știu să iubească pe cei care îi cinstesc, le fac bine și manifestă dragoste și simpatie. Domnul Iisus ne spune că noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Trebuie să iubim pe frați și trebuie să iubim pe toți oamenii, chiar și pe cei care ne fac rău și care sunt împotriva noastră. Așa se cunosc copiii lui Dumnezeu. Se vorba și de dragostea divină ce caută binele celuilalt. Cel ce caută foloasele celuilalt are dragoste. Și o are pentru că e născut din Dumnezeu. Și această dragoste se manifestă față de toți oamenii, așa cum am spus, și în special față de frații săi, copiii lui Dumnezeu. Cât putem să facem bine la toți, spune Scriptura, dar mai ales fraților în credință. Cei născuți din Dumnezeu se iubesc pentru că cunosc dragostea lui Dumnezeu, așa spune Ioan. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Avem dragoste ca și copii al lui Dumnezeu pentru că am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, pentru că am experimentat dragostea lui Dumnezeu. Și nu există pământean care să fi experimentat dragostea lui Dumnezeu și care să nu fi fost cucerit de această dragoste și să nu înceapă să o trăiască în relație cu alții. Așa se cunosc copiii lui Dumnezeu. Noi am cunoscut dragostea lui prin faptul că El și-a dat viața pentru noi și pentru că El și-a dat viața pentru mine și m-a iubit atât de mult că a ajuns la jertfă de sine și eu am început să-L iubesc. Și de când am început să-L iubesc pe Domnul, pot să iubesc pe cei din jur. E dragostea Lui care a ajuns să mă caracterizeze și pe mine. Vedeți, dragostea Lui Dumnezeu s-a manifestat față de noi în actul suprem al sacrificiului. El și-a dat viața și a fost un act voluntar, deliberat și iubitor. Dacă cunoaștem această dragoste, dacă am beneficiat de ea, vom dori să o manifestăm și noi față de alții. Și suntem chemați la aceasta să ne iubim unii pe alții. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și nu e ci vorba de o obligație. Trebuie acesta, în limba greacă, are înțelesul, se cuvine să ne dăm viața pentru frați. Nu-i constrângere, nu-i obligație, ci este o datorie morală pe care o avem dacă îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos în dragostea Lui față de noi. Dragii mei, autoconservarea este întâia lege a vieții biologice. Diavolul a spus piele pentru piele, omul dă totul ca să salveze viața. Și asta e prima lege, cea mai importantă lege a vieții biologice. Autoconservarea, instinctul conservării. Cea mai importantă lege a vieții spirituale este autosacrificiu sau sacrificiu de sine. Prima și cea mai importantă lege a vieții spirituale. Autoconservare, instinctul conservării, l-avem toți de când ne-am născut. Dar autosacrificiu, sacrificiu de sine, în folosul altora, îl avem doar atunci când ajungem să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici de dragoste naturală unei mame pentru copii, că acolo tot instinctul de conservare. Mama vrea să trăiască mai departe în copii. Când există un sacrificiu dezinteresat, fără niciun folos, când frate își dă viața pentru fratele, care nu are aceeași compoziție genetică, acolo e dragostea lui Dumnezeu. Și asta poate fi explicată numai prin nașterea noastră din Dumnezeu. Autosacrificiu, sacrificiu de sine, este prima lege a vieții spirituale. Dumnezeu este dragoste și viața din El este caracterizată de dragoste jertfitoare. Această dragoste este opusă urii, ce are caracter distrugător, așa cum am spus. Dacă noi cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, dacă am cunoscut-o, am experimentat-o, atunci și noi ne vom iubi unii pe alții și ne vom da viața pentru frați. Se cuvine să ne dăm viața pentru frați. Nu suntem chemați să ne dăm viața pentru frați, frații mei. Încă n-am fost chemați. Nici unul din noi n-a fost chemat să-și dea viața pentru frați. Dar trebuie să fim gata atunci când s-ar ivi ocazia să ne dăm viața unii pentru alții. Și în acest punct, apostolul face o aplicație practică. Versetul 17 spune, cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Apostolul spune, la unii care se numesc frați, nu poți să vezi nici măcar ajutorare. De unde să ajungă la sacrificiu de sine? Unii au mijloacele, ceilalți au nevoile. Și cuvântul spune că Dumnezeu ne-a pus în așa fel că unii să avem mijloacele să suplinim nevoile altora, a fraților noștri. Și Dumnezeu a trimis pe unii în America și a îmbogățit. Ne-a dat mijloacele. Și pe alții a lăsat în România și a lăsat săraci. Și ăștia au nevoie. Și apostolul întreabă, dacă cineva vede pe fratele său în nevoie și are mijloace și își închide inima față de el, și întoarce spatele. Cum rămâne în acest om dragostea Dumnezeu? Cum poate să spună că este născut din Dumnezeu și că iubește pe frați? Vreți, nu trebuie să mergem până la sacrificii de noi. Să ne verificăm simplu. Ne doare că un frate de-al nostru în România e chiar în lipsuri. Și ne deschidem inima? Sau putem să trăim și ne cumpărăm lucrurile cele mai luxoase în America? Și ori de câte ori se spune despre un caz, familii săraci, oameni care nu au o casă de rugăciune, rămânem indiferenți și ne închidem inima. Așa se vede dragostea. Așa se vede dacă suntem născuți din Dumnezeu. Că atunci când apare nevoia și au mijloacele mele, suplinez nevoile celui pe care Dumnezeu l-a pus lângă mine. E fratele meu. Dumnezeu să ne binecuvânteze să avem această dragoste față de cei care trăiesc în nevoie. Dacă cineva este copilul Dumnezeu, acela va iubi cu fapta. Și dacă cineva este copilul celui rău, acela va iubi numai cu vorba. Cum spune apostolul Iacov, Domnul să te binecuvinteze și Domnul să îngrijească pe tine. Du-te, frate, și te încălzește și te satură. Copiii lui Dumnezeu iubesc cu fapta. Copiii celor rău iubesc cu vorba. Își închid inima și întorc spatele. Trebuie să iubim cu fapta, să ajutorăm și trebuie să iubim și cu adevărul. Atunci când e nevoie să dăm adevărul lui Dumnezeu și să ajutăm pe cei care sunt în moarte spirituală, dându-le Evanghelia. Să iubim cu fapta și cu adevărul. Există un conflict între iubire și ură și conflictul acesta este real. Copiii lui Dumnezeu iubesc cu fapta și cu adevărul. Copiii celui rău urăsc și acționează cu ură până la crimă, așa spune Apostolul Ioan. Și acum, ce ne indică această realitate a conflictului dintre iubire și ură? Întâi că aceste două grupe au caractere diferite. De aceea există ură și dragoste, de aceea există acțiuni diferite, potrivnice, pentru că există caractere diferite. În 3 cu 12 ni se spune așa, faptele lui Abel erau bune, erau neprienite, pe când faptele lui Cain erau rele. Faptele sunt întotdeauna rezultatul caracterului și caracterul este întotdeauna rezultatul naturii ce avem. Și iarăși ajungem la cele două naturi, unii sunt copiii lui Dumnezeu și unii sunt copiii celui rău, naturi diferite. Natura noastră este determinată însă de nașterea noastră din Dumnezeu sau de absența acestei nașteri. Suntem fie născuți din Dumnezeu și atunci iubim sau suntem încă natura veche cu care ne-am născut fiecare și atunci urâm sau nu ne pasă de fratele de lângă noi. Naturi diferite. Sunt și medii diferite care caracterizează aceste două grupuri. Fie avem viață din Dumnezeu sau suntem încă în moarte. Versetele 14 și 15. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Două medii diferite. Unii au trecut din moarte, din ură, din păcat, din nelegire, au trecut de partea Domnului Iisus Hristos, de partea adevărului, au ieșit în lumină și au acceptat jertfa Lui. Au trecut și alții au rămas în același imperiu al păcatului și nelegirii, medii diferite. Observați că natura nouă din Dumnezeu nu ne este inerentă, nu ne-am născut cu ea. Natura nouă din Dumnezeu apare la un moment dat, apostolul spune, noi știm că am trecut din moarte la viață, am fost odată în moarte ca și toți ceilalți oameni, dar am trecut la viață. Am trecut. A fost un transfer care s-a făcut dintr-o parte în cealaltă. Și transferul este indicat în limba greacă ca un transfer permanent și irevocabil. Este tocmai ce spunea Domnul Iisus Hristos, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică, viață din Dumnezeu și nu vine la judecată, deoarece a trecut din moarte la viață. Dragul meu, tu ai trecut din moarte la viață sau crezi în mod fals că ai fost întotdeauna de partea Domnului. Spunea unul, eu m-am născut pocăit, eu m-am născut creștin, totdeauna am fost mântuit. Câtă falsitate, cât neadevăr, ce groaznic este să trăiești cu minciuna celui rău. Biblia spune că noi toți ne-am născut în păcat, noi toți suntem în moarte și ca să ajungem la viață trebuie să trecem din moarte la viață, trebuie să trecem de partea Domnului Iisus Hristos și să-L alegem ca mântuitor. Unii au trecut din tărâmul morții în tărâmul vieții. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Alții au rămas în tărâmul morții. Aceștia sunt copiii diavolului. Dacă n-ai trecut, dacă n-ai avut un moment în care să spui trec de partea adevărului, cred că Domnul Iisus Hristos e mântuitorul meu, cred că a murit pentru păcatele mele, vreau de azi să fiu al Lui, să trăiesc în neprienirea în care El dorește. Dacă n-ai avut acest moment de cercetare, de recunoaștere a păcatului, de credință în Domnul Iisus Hristos și de pocăință față de trecut, încă ești în moarte. Și cuvântul spune, niciun ucigaș, adică unul care trăiește în ură, în nelegire, în mediu vechi, așa cum am trăit toți, așa spune Apostolul Pavel, noi toți eram caracterizați de acest mod de viață, urându-ne unii pe alții și fiind vrednici de ură. Dacă încă ești în acel imperiu, te îndemnă în seara aceasta, treci de partea Domnului Iisus Hristos, pentru că vei trece din moarte la viață. Sunt naturi diferite, sunt medii diferite și sunt realități diferite, viața sau moartea. Cel nemântuit, spune cuvântul, rămâne în el, în starea lui, în păcatele lui, în mediul lui. Cel mântuit a trecut și de acum este în Domnul Iisus Hristos. Medii diferite și realități diferite, viața sau moartea. Întâi am văzut realitatea acestui conflict. Există un conflict între ură și dragoste. Copiii lui Dumnezeu, cei născuți din Dumnezeu, iubesc copiii celui rău, care încă n-au cunoscut nașterea din nou și n-au trecut din moarte la viață, trăiesc încă în ură. Apoi am văzut implicațiile conflictului. Cele două grupe au naturi diferite, au medii diferite și realități diferite. Să vedem acum asigurările ce le au cei ce trăiesc în dragoste și suportă ura celor nemântuiți. Dacă trăim în dragoste, primim asigurări extraordinare din partea lui Dumnezeu în cuvântul Său. Și prima asigurare este exprimată în versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Deci copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu faptă și cu adevărul. Și dacă iubim, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Avem asigurarea că suntem în adevăr. Ce este adevărul în care suntem? Sau ce înseamnă asigurarea că suntem în adevăr? Propoziția următoare este explicativă. Ne vom liniști inimile înaintea Lui. Adevărul în care suntem este Domnul Iisus Hristos și realitatea binecuvântată a morții și învierii Lui pentru noi. Dacă trăim în dragoste, avem această asigurare că am cunoscut jertfa Domnului Iisus Hristos, că am beneficiat de ea, că suntem născuți în familia Lui Dumnezeu și inima noastră este liniștită. Avem convingerea că suntem iertați și suntem mântuiți. Niciun om care nu-i născut din Dumnezeu și care n-a trecut din moarte la viață și care n-a început să trăiască cu dragoste pentru alții, n-are inima liniștită. Și nu poate să aibă inima liniștită. Doar cel care l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și a pus încrederea pentru veșnicie în El, stă liniștit și este în adevăr. Ce mare binecuvântare să fii în Domnul Iisus Hristos în adevăr și să stai cu inima liniștită știind că ești de partea adevărului. Aceasta e asigurarea pe care Dumnezeu o dă celor ce iubesc. Și dacă iubești, poți să stai liniștit. Ești născut din Dumnezeu. Și dacă ai ură în inimă, Biblia spune, cei răi n-au pace. Ei sunt ca marea învolburată și mereu dau la iveală mâl după mâl, murdărie după murdărie, aruncă în afară. Aceștia n-au inima liniștită și nu pot să se liniștească înaintea lui Dumnezeu. Prima asigurare, cei care iubesc, aceștia sunt în adevăr și aceștia își liniștesc inimile înaintea lui Dumnezeu. Cealaltă asigurare. Versetul 21, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Acum apostolul spune înainte, ori în cine osândește inima noastră, ne vom liniști înaintea Lui, că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Știți, chiar atunci când satana vine să ne tulbure și spune, crezi că ești mântuit? Crezi că dacă ți-ai pus încrederea în Iisus, ai viața veșnică? Uite ce a făcut ieri. Uite ce a făcut altieri. Cel credincios care cunoaște jertfa Domnului Iisus Hristos stă liniștit. Pentru că Dumnezeu, care a spus în cuvântul Său că cine se încrede în Domnul Iisus e mântuit, e mai mare decât inima noastră. Și acum urmează cealaltă asigurare. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El. Dacă nu ne osândește inima noastră, dacă am intrat în această realitate, că stăm liniștiți în mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a făurit-o pentru noi, literal cuvântul spune, dacă inima a încetat să se frământe, atunci avem îndrăzneală la Dumnezeu și putem să-i cerem orice și El ne va asculta. Este o mare asigurare pe care o primesc cei care trăiesc în dragoste. Inima este liniștită, suntem iertați, suntem copiii lui Dumnezeu și avem îndrăzneală la Dumnezeu. Observați că cei credincioși au îndrăzneală la Dumnezeu. Și au îndrăzneală mare. Și pot să ceară lucruri deosebite la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, orice vom cere, vom căpăta de la El. Ce mare asigurare. Să știi că rugăciunile sunt asigurate. Dacă iubești pe frați, dacă trăiești în dragoste, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune cuvântul, orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Cel credincios păzește poruncile Domnului, păzește cuvântul și face ce este plăcut. Păzește, are atenție, să asculte și are o slujire pozitivă în dragoste. Acesta e sensul. Și cel care păzește cuvântul și are slujire pozitivă în dragoste, acela poate să aibă îndrăzneală la Dumnezeu și să ceară. Și orice vom cere, vom primi. Motivul pentru care ne ascultă și căpătăm de la El nu este pentru că păzim poruncile și facem ce este plăcut. Acestea sunt condiții. Motivul pentru care ne ascultă este de dragul Domnului Iisus Hristos, Cel care a înfăptuit totul pentru noi înaintea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Ascultarea și înfăptuirea, ascultarea și slujirea în dragoste sunt condiții pe care Dumnezeu le pune ca să poată să ne asculte rugăciunile. Atunci vom avea rugăciuni care slăvesc pe Dumnezeu și cereri care slăvesc pe Dumnezeu nostru și poate să ne asculte și ne va asculta. Porunca Lui, următorul verset este explicativ. Orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și acum, care e porunca Lui? Care trebuie să o păzim. Deci, și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Asta e porunca. Să credem în El și să ne iubim unii pe alții. Și, dragii mei, frați și surori, nimeni nu poate să despartă aceste două cerințe ale Dumnezeu. Credința în Domnul Iisus Hristos și iubirea față de ceilalți. Și dacă cineva își închipie, crede în Domnul Iisus Hristos, dar nu iubește, se înșeală. Și dacă cineva crede că iubește și nu crede în Domnul Iisus Hristos, așa cum sunt lucrători ăștia sociali care fac și case săracilor și ajută pe săraci din toată lumea, dar nu crede în Domnul Iisus Hristos, se înșeală. Credința în Domnul Iisus Hristos și dragostea pentru frați și pentru aproapele sunt singurele lucruri care ne garantează că suntem născuți din Dumnezeu. Dacă e numai credință fără dragoste, te înșel, dragul meu. Și dacă e dragoste, întrajutorare, caritate, fără credință, iarăși te însărnești copilul lui Dumnezeu. Când e credința în Domnul Iisus Hristos și când e dragoste de frați și de aproapele, acolo este indiciu suficient clar că este naștere din Dumnezeu, că suntem copiii Lui, că am trecut din moarte la viață. Slăviți să fie numele! Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare din cei care am stat și în seara aceasta la cuvântul Său, cu credința autentică în Domnul Iisus Hristos și cu dragoste unii pentru alții, așa că lumea să vadă dragostea noastră și să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin.